Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Sommeren banker ret insisterende på med feriedage og håb om solskinstimer og sommergadgets i strandkanten. Du er gået i gang med det sidste elektronisterprogram inden ferien, og det kan du godt glæde dig til. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i den her special summer edition, der har jeg igen inviteret til et digitalt samtale i mit eget køkken. Jeg er fortsat fixeret af min knæskade fra folkemødet, men heldigvis er det her det perfekte sted at holde hof. Og i dag, der har jeg logget to af mine skønneste Twitter-venner med i fælden her. Vi skal snakke om det sjoveste, man kan gøre med LinkedIn, om hvordan sociale medier ødelægger vores timeline, og om en app, som vi ikke kan leve uden. Med mig har jeg journalist, radiovært og Twitter-fænomen Sandy West, og ledelsesrådgiver og Twitter-fænomen Anne Frost. Velkommen til jer.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
I har lidt selv været med til at lave titler.
Ja, du spurgte os jo, hvad skal jeg egentlig kalde jer, når jeg kommer ind i mit program. Og det har vi fundet ud af, at det kan vi øjensynligt slet ikke styre, det der med selv at finde på titler. Så godt, du ligesom har lavet sådan en...
Jeg har sorteret meget fra, vil jeg sige.
Mm, ja, præcis. Jeg
ellers kunne også have ja, med.
Og så kan folk jo bare sidde og gætte derude på, hvad der ellers skulle have været af titler. Men Twitter-fænomen synes jeg er passende.
Ja, jeg har det super stramt med det. Tak for den, Sandy. Jeg er glad for, at du smed puljen.
Perfekt. Vi kender hinanden fra Twitter, ligesom vi kender mange andre skønne mennesker fra Twitter, fordi det er jo et fantastisk socialt medie. Og sidste år til folkemødet, der skrev jeg, at jeg manglede et lift hjem, og Sandy, der meldte du ind, at det kunne jeg godt få af dig.
Ja.
Og derfor har vi jo så haft en lille tradition, synes jeg jo nærmest nu, det er om at køre til folkemødet sammen.
Ja, præcis, det gør vi.
Der opstod en krise, da vi kørte sammen.
Ja, det var faktisk det var meget morsomt, fordi på trods af, at Anne og jeg, vi er meget digitale og meget digitalt orienterede, så er du jo bare elektronista. Og det betyder så, at da vi passerer Øresundsbroen og ligesom kører ind i Sverige, der bliver det ikke kun gråt på himlen, det bliver også lidt gråt ind i dig, fordi at du simpelthen mister dit net.
Du jeg oplever ikke... det simpelthen som rødglødende. Jeg oplever ikke det, der sker som gråt. Altså jeg oplever det som et meltdown i brain.
Jeg sidder bare på bagsædet og brokker mig hele vejen fra grænsen til færgen faktisk.
Ja, du kan slet ikke. Og du får faktisk sagt, jamen jeg har jo snaps, jeg skal ligge op. Det er jo vigtigt. Og det er jo vigtigt at ligesom kunne live dokumentere hele vejen til folkemødet. Og det er vigtigt.
Især fordi ABBA gik i gang lige da vi passerede grænsen, og det havde jeg ligesom på video, så det ville jeg utrolig gerne lægge op.
True.
Jeg ender jo så med at ringe til 3, som er mit teleselskab. Og jeg var 2 minutter for at starte en shitstorm over, hvor dårligt det her netværk var.
Ja, lige så snart du fik netværk igen, så ville du lave en blogpost, hvor du som mand var rasende over 3.
Men det viser sig jo så, at ham her, den søde servicemedarbejder, han spørger, har du slået roaming fra? Hvorefter jeg så altså nærmest bare konstaterer, at jeg er en idiot, hej hej.
Ja, præcis. Du skal simpelthen ikke bruge mere tid på mig.
Altså 4 sekunder, inden du fik meldt teleselskabet til politiet.
Ja, præcis. Ja.
Sådan kan det jo gå. Men den fave, nu skal vi jo ikke kun, altså vi skal ikke snakke meget om folkemødet, det skal vi ikke, for det er jo overstået. Men alligevel var der et af højdepunkterne nærmest, var jo faktisk faven og forløbet op til faven, Sandy. Der ved jeg, at du havde noget af en digital oplevelse.
Ja, præcis, fordi jeg sidder på arbejde der tidlig morgen og formiddag, og kan ligesom se, jeg er oprindeligt fra Bornholm, så det betyder, at jeg har liket faven på Facebook, fordi at, ja, det gør man bare, det er bare... Jeg støtter, ikke?
Lokal patriotisme.
Præcis. Og så ser jeg bare, jeg scroller mit Facebook-feed igennem, mens jeg sidder på arbejde, og så kan jeg se, at de sender live fra færgen. Og det er ikke bare noget med at filme en flot udsigt eller noget. Det er simpelthen at gå rundt og interviewe folk, som er ombord på færgen, fordi der jo øjensynligt var så mange interessante mennesker på vej til folkemødet, ligesom vi selv var senere på dagen.
Var der så det?
Det var nogle digitale konsulenter, de fik fat i. Det var nogle kommunikationsfolk, og det var ikke nogen, som jeg umiddelbart kendte, men jeg er sikker på, at de har været vigtige.
På en eller anden måde, så lyder det alligevel som altså, den mest first mover-agtige fave nogensinde, at den sådan livestreamer.
Jamen det tror jeg også, og det var jo ikke livestream 5 minutter, det var jo livestream i over en time. Det var jo simpelthen turen fra Ystad til Rønne. Det synes jeg var meget stærkt.
Jeg tænker, det er indbegrebet af fænomenet slow TV.
Ja, ja, præcis. Det er lidt ligesom TV2 Fri, hvor man filmer, der bliver sat pileflat op, og man filmer det hele.
Eller Norge, bare sådan generelt.
Togturen gennem Norge.
Ja, togturen gennem Norge.
Ja. Anne, jeg skal lige spørge dig, fordi der har været meget snak om, at folkemødet er meget elitært.
Ja.
Og der er en eller anden diskrepans mellem opfattelsen af de mennesker, der er på folkemødet, og så opfattelsen af dem, der ikke er der, men som ser det gennem sociale medier.
Ja.
Er det elitært?
Det er jo... Det vil jo være, være decideret løgn at sige, at der ikke findes folk fra eliten på Bornholm under folkemødet. Men nu selv som repræsentant for folket, jeg var jo ikke på folkemødet i embedsmedfører. Jeg var der jo simpelthen bare for at være borger, der deltog i demokratiet. Vil jeg sige, at man bliver stadigvæk glad og benovet, når man ser en fra eliten. Man kan stadigvæk godt genkende dem. Flere er der heller ikke. Men, og i øvrigt, når man kigger ud over Allinge sådan lørdag formiddag. Hvis det alt sammen er eliten, så synes jeg, at vi skal hylde den brogede elite, vi så har her til land.
Ja, præcis. Hvor glad eliten er for flis, for eksempel.
Ja,
ja præcis. Ja. Men det er også lidt det der egentlig gik mig lidt på i forhold til folkemødet, fordi at jeg følte lidt, at der var nogen på Twitter, der tog aktiviteten på Twitter for et udtryk for, hvem der var på folkemødet. Der skal vi jo bare huske på, at det er jo ikke så mange danskere, som er på Twitter, og det betyder jo så, at hele det folk, der kom fra Bornholm, nu har jeg jo selv familie på Bornholm, og de var alle sammen op og kigge på folkemødet, de melder jo ikke ind nogen steder på nogle sociale medier, de tjekker jo ikke ind nogen steder og siger, at jeg er på folkemødet nu. Så det vil jo sige, at det er jo en meget lille udsnit, kan man sige, af folkemødet, som vi får inden.
Så det er ikke så repræsentativt, det vi ser. Og den dækning, der foregår, er jo også af eliten. Det er jo ikke så meget af folk. Mm.
Det er jo netop af os, der godt kan lide at promovere os selv i forvejen. Det er jo også os, der skriver, vi er på.
Men når man så er til sådan et socialt arrangement, det kunne være folkemøde, men det kunne sådan set også være Roskilde Festival eller en konference. Er der så en fordel i, at man så kan connecte på sociale medier med folk, frem for måske at udveksle et gammeldags analogt visitkort?
Ja, der er både en fordel i, at vi har mobiltelefonen som sådan et levende visitkort. Ikke? Du laver en stærk relation med det samme ved at connecte med folk i forhold til, det kan så være LinkedIn, eller det kan være Twitter, eller Facebook for den sags skyld. Hvad ved jeg? Ja, det bruger jeg ikke, det der niche-medie, Facebook. Men de to andre rigtige sociale medier, det gør jo noget, at du allerede 5 sekunder efter, at du har skålet med nogen første gang, begynder at kunne se noget aktivitet fra dem og så videre, i stedet for at de bare bliver et kort i skuffen.
Ja, jamen helt klart. Altså, jeg vil sige, at i forhold til både folkemødet, men også Roskilde Festival, så har jeg da oplevet alle steder, at jeg har fået nye bekendtskaber. Og det er bekendtskaber, som blandt andet jo også er på sociale medier. Og det er jo, jeg synes, vi er egentlig et meget godt eksempel på, at sidste år skriver du et sted. Vi vidste godt, hvem hinanden var i forvejen, men vi kendte jo ikke hinanden. Og det er egentlig et meget godt eksempel på, og så skriver du, jeg har brug for et ride hjem, og så kan jeg skrive på Twitter, vi har plads, kom med os. Og så havde vi det for det første vildt sjovt hjem, men vi havde det også ret interessant. Vi snakkede om nogle forskellige ting på vej hjem, og også om det folkemøde, som vi lige havde været på. Og så tager vi derover igen i år sammen, og nu sidder vi her sammen. Så man får helt klart, synes jeg, opbygget nogle sociale fællesskaber, men også nogle faglige fællesskaber med folk.
Jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, fordi det er jo Roskilde ugen den her uge, ikke? Og hvis vi lige overfører det der, mon ikke der er mange... Altså one night stands, der kan blive til noget, som i gamle dage aldrig var blevet til noget, fordi man bare ikke huskede, hvilken nordmand det var, man havde med ind i sit telt.
Jo, så det er nemmere at kontakte folk efterfølgende.
På godt og ondt.
Ja, præcis. Haunte dem for evigt.
Du skal lige høre, blive til noget. Altså blive til noget mere efter...
den der telttur.
End du bare tager ham med i teltet, ja, okay, og glemmer ham.
Bevares, jeg har jo nået en alder, hvor jeg hellere vil have et stykke mad. Jeg skulle bare lige være med
et
på...
Et stykke mad.
Bare lige en æggemad med karse.
Jamen det tror jeg helt klart, men det tror jeg egentlig bare er et udtryk for, at det er nemmere for os at opretholde nye bekendtskaber, når vi har sociale medier, fordi at vi jo kan kontakte hinanden meget nemmere i dag. Det ser jeg i virkeligheden kun som en positiv ting.
Så vi har masser af eksempler på, at det er positivt, at vi har fundet nye venner og kontakter og forretningsaftaler og så videre gennem de sociale medier. Men har I egentlig nogensinde oplevet en dårlig relation, eller nogen, som I ville bare ønske, de aldrig havde haft den adgang til jer, som så tager fat i jer? Og jeg tænker lidt, Sandy, det er jo en... Så for søren, så ringer der på.
Jamen, det er ret hyggeligt, det her egentlig. Det er det med at lave det derhjemme. Jeg har nogle gange ønsket, når jeg har siddet og lavet radio, at jeg kunne lave det derhjemme.
Det kunne være spændende, hvis vi fik en gæst mere i programmet.
Ja, det kunne være ret interessant. Hvem er det, der kommer nu? Nå. Men jamen, det har, altså, jeg har oplevet nogle gange, at der er folk, der er kommet hen til mig. Ikke sagt decideret grimme ting i virkeligheden, fordi det er jo der, hvor sociale medier tit adskiller sig fra virkeligheden. Men hvor der måske bare er kommet nogle mennesker hen, som har haft sådan en lidt skarp mening i forhold til mig på nettet. Du har fået blomster.
Det var et blomsterbud. Gud, det har jeg ikke fået blomster i 100 år.
Jeg er meget spændt på...
Det går bedre. Nu får du blomster. Kærlig hilsen og god sommer. Ingen afsender. Hvor er det spændende.
Det her, det er i virkeligheden.
This is my life.
Hvor vi skal finde ud af, hvem der har sendt blomster til Christiane Vejlø. Hvis du sidder derude lige nu og har sendt Christiane Vejlø blomster, så skal du ikke skrive det til Christiane, du skal skrive det til mig, for så kan
du
jeg gøre en
sidder derude og ikke har sendt Christiane Vejlø blomster, så skal du gøre det.
Skriv det på Twitter. Ja. Breaking.
Nå, så egentlig, jeg forsøgte faktisk at komme ind på sådan noget lidt seriøst her, yeah. Som også handler om, at du jo er en offentlig person, fordi du laver radio.
Ja. Yeah.
Og jeg ved, at du får, altså i modsætning til faktisk til mig, du er jo også på den store Danmarks Radiokanal.
Ja, der er mange, der har en holdning til
det. Ja, men du får jo spændende ting i din andet inbox-mappen.
Ja, jeg har især haft en ret vild uge i den her uge. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg har gjort anderledes, end at jeg har været på folkemøde, men det er ikke noget, som jeg egentlig, unlike andre år, var sådan sindssygt meget på sociale medier omkring, fordi jeg havde ret travlt i den der weekend. Har i den her uge fået, og det skal lige siges, at det behøver ikke være udtryk for en tendens. Jeg har ikke interviewet nok mennesker, eller haft nok mennesker, der skrev det til mig, men det har simpelthen kun været mænd. Og det har været mænd fra 50 plus, og så bare hele vejen op, som har skrevet til mig, at...
Gamle mand,
som har skrevet til mig, og nu må I meget undskylde sproget derude, hvis I har lidt svært ved det, men simpelthen har skrevet til mig, at jeg skulle lukke fissen, og jeg var en klam kælling, og at jeg i øvrigt ikke lød som om, jeg vidste noget, og at jeg i øvrigt også var hjernedød, var der også en, der skrev til mig.
Jeg synes, det er så sindssygt, at folk sidder og skriver sådan nogle ting. Får du så noget, Anne?
Nej, det gør jeg ikke, men nu er jeg jo også en lidt frelst, irriterende type, som gør hashtag taler op og aldrig egentlig tager stilling til noget og er sådan lidt irriterende.
Men det kan da godt være, at der var nogen, der synes, du er irriterende, fordi du sagde hashtag tal op.
Jamen, jeg ved, du har fået en besked en enkelt gang på Twitter, hvor der var en, der skrev.
Hvad var det?
Et tweet.
Ja, at jeg havde da også en holdning til alting, og jeg var simpelthen, hold kæft, var du dum at høre på, Kætling. Det var så i øvrigt noget med noget fodbold og noget.
Ja, okay, der skal man passe på, hvis man
men det der bare sker, når man får sådan en besked, især når jeg sidder og sender radio, og hvis jeg så tilfældigvis går ind og jeg tjekker min indbakke, det kommer meget ind på, hvilken dag jeg har også. Hvis jeg har sådan en dag, hvor jeg bare er ovenpå, så rører det mig ikke. Men så for eksempel i den her uge, der havde jeg faktisk en dag, hvor jeg var skuffet over nogle mennesker i forvejen. Jeg havde det sådan lidt, lidt træls med det hele. Og det betød faktisk, at jeg endte med at sidde inde i mit studie alene og græde. Fordi at jeg bare synes, det var skide hårdt at modtage det der. Og folk, de tænker ikke over, hvad de der ord egentlig gør. Vi har haft den her samtale mange gange, mange steder. Men folk, de tænker simpelthen ikke over, hvad det egentlig er, det gør ved en, når man sidder og udfører et stykke arbejde, og man skal sidde. Man er hyret til at sidde og tale i radioen. Og så er der nogen, der skriver nogle rigtig grimme ting til en. Men det kan være, altså det kan være det, og så kan det være, hvis jeg har blandet mig i en debat på nettet. Og jeg har også mange holdninger, men når jeg sidder på DR, så er jeg meget ops på ikke at udbasonere de holdninger, for så er jeg på mit arbejde, mit andet arbejde. Ikke?
Ja, du er jo heller ikke ligesom jeg er sådan set ansat til at have holdninger.
Nej, præcis.
Det er, på 24/7 der er det jo meget vigtigt, at værterne har holdninger, altså, ja. Og ikke er objektive, men lige faktisk godt må sige, hvad man synes.
Og jeg synes bare, at det er så... Jeg har svaret de her mænd i den her uge, det plejer jeg faktisk ikke at gøre, men jeg har faktisk svaret dem og har bare påpeget pointen i, at de formentlig aldrig nogensinde ville tale til et andet menneske, som de mødte i virkeligheden på den måde. Og at det synes jeg bare er noget, man virkelig skal tænke over. Og det skal man tænke over overalt på Facebook og sågar også på Twitter.
Anne, hvordan kan vi tale op? Altså når det ligesom er noget, du gerne vil argumentere for, at vi altså, tale op betyder jo, at vi i stedet for at være negative hele tiden og kritisere, og, altså at vi i højere grad forsøger at løfte hinanden og forsøger at tage konstruktive samtaler og tale pænt. Hvad skal der til for at få rykket noget på det? Fordi jeg synes, vi har snakket om det længe, og jeg synes bare stadigvæk, der foregår en masse grimme ting. Og nu er der jo også lige sket det, at Søren Pind har droppet Facebook. Hvis blandt andet, fordi han også synes, at dialogen ikke var konstruktiv, at man ender med at simpelthen sidde og bruge for lang tid på de her trolls, som bare er negative. Hvad kan vi gøre?
Jamen, vi kan jo ikke gøre andet end at tage fat i os selv og gøre os umage med den måde, vi kommunikerer på selv. Og være, nu bliver det sådan mega fred og træls, ikke? Og kliché og inspirational quote og sol og åkander og lotus. Men være den forandring, vi gerne vil se. Mm. Det tror jeg er super vigtigt. Jeg går sindssygt meget op i det. Det er, fordi jeg har været politisk aktiv det meste af mit liv, og har bevæget mig sådan bredt fra... I gamle dage, der var jeg aktiv i Venstre, og her i Folketingsvalget sidste i 2015, lavede jeg kampagne for Alternativet, og oplever den der bekrigelse i det politiske, og hvordan folk de ikke respekterer, hvad hinanden siger, fordi de repræsenterer et eller andet, de på forhånd har besluttet sig for en nederen. Og det er jo lidt det samme, jeg tænker i forhold til, så bare i mere ekstrem grad i forhold til det, Sandy hun oplever, at man har besluttet sig for, at det her, det er en DR-ansat. Mm. Altså, det er ikke en kvinde, eller en musikelsker, eller et menneske, der er på arbejde. Det er en DR-ansat. Og det er sådan lidt på en eller anden måde, jamen, så er det tingsligt gjort, så kan vi godt sige grimme ting, så behøver vi ikke gøre os umage, for det er ikke et andet menneske, vi gør os umage overfor.
Jeg tænker også lidt, at vi har et ansvar, som de medier, vi jo selv er, og det er jo sådan set ligegyldigt, om vi har et par hundrede venner på Facebook, eller om vi har mange tusind followers på Twitter, eller hvor vi nu er, at... I højere grad kan vi simpelthen ikke tillade os at løbe med rygter eller hoppe på. Lige nu der kører der rigtig meget med nogle curlingforældre, der synes, det er enormt synd for deres børn, og de klager over, at der er nogle børn, der ikke kan lide, at... Jeg tror, det var dig, der sagde, Sandy, at det er festivalsagtigt at være på festival, eller var det en anden? Det kan...
Nej, det var ikke mig.
Nej, men jeg læste et eller andet sted, at du ved, børn synes, det er festivalsagtigt at være på festival.
Ja.
Og det brokker forældrene sig over nu. Men gør de i virkeligheden det, eller er det bare et par enkelte posts, der har været, som man så griber, og som man gør til en tendens, og i virkeligheden er det faktisk totalt ude af proportioner?
Jeg tror i virkeligheden, at jeg har det sådan med den med Roskilde, synes jeg egentlig, at det er meget sjovt at tale om, fordi det er absurd, at der er nogen forældre, som bliver... som ligesom går ind og skriver det der. Men det er netop, vi skal passe på, at vi ikke udråber det til en tendens, når det netop er fem forældre, som har skrevet det.
Lige præcis det der, det tænkte jeg på for 2 uger siden, det er hende der, jeg kan ikke huske, hun hedder. Hende, som havde kernesund familie.
Ninka.
Ja, klart. Sådan noget, det er meget langt fra mit liv, og også primært, fordi jeg hellere vil drikke og ryge og hore og synde, end jeg vil spise noget sødt.
Jeg troede hellere, du ville have en mad.
Ja, præcis. Det var også rigtigt. Ja, du var for,
men man
for
kan sagtens spise mad, mens man hore og synder.
Nå, okay, modtaget. Jeg har som sagt ikke læst bogen. Men der var i hvert fald i mit Twitter-feed, var der voldsomt ballade over, at hun fandtes, at hun var med til at gøre autistbørn for 30 ved at påstå, at man kunne ditten og datten og bla bla bla. Hun fik simpelthen så meget eksponering, og jeg tænker... Har man måske ikke så, hvis det er så slemt, det hun siger, gjort mere skade ved at give hende så meget omtale? Altså, hvorfor går... Plus, at hun bliver kaldt alle mulige sindssyge ting.
Ja, og damen
har jo ikke skrevet en bog for at gøre autistbørn for træde. Altså, hun har en holdning til noget, og den kan man så synes er latterlig.
Hun er jo bare, men det er altså, lidt hun er bare religiøs,
min,
kan man sige.
Det er jo lidt
altså.
Der, min film, præcis. Den snækker. Det er lidt ligesom, når vi har talt om folk, der er dødelige ateister, som går ind og basher folk, der har en tro. Det er lidt det er der, min film knækker, fordi jeg synes egentlig, det er fint nok at tale om de her ting, og lige sådan sige, hey, det er festivalsagtigt at være på festival, og hey, jeg har et barn med autisme, og jeg oplever ikke det, du oplever, men min film knækker lige så snart, at vi går ind og begynder at kalde folk for ting, og det er bare det, som der sker for tit på nettet, når vi har forskellige debatter rundt omkring. Nu har jeg er erklæret feminist, og det er jo nærmest som at sige, at jeg er til AA-møde, fordi at man ved aldrig rigtig, hvilke reaktioner... Ja, præcis. Man ved aldrig rigtig, hvilke reaktioner man møder. Og nu forsøger jeg at lægge mig ret meget i midten, fordi jeg kan godt lide nuancer. Det synes jeg er ret fedt i debatter. Men så er der bare opstået sådan en tendens med, at når man så siger, at man er feminist, så er man sindssyg. Og har jeg jo også tænkt sig at indsamle mænds pubeshår og brænde dem osv. Til et eller andet ritual, som man har et sted. Og det er bare lidt der, hvor måske i stedet for, at vi hele tiden er sådan så forudindtaget omkring folk, så skal man måske backtracke lidt. Og jeg sidder ikke og er heldig, fordi jeg kan også sagtens nogle gange fare op og blive rasende over noget.
Jeg tænker meget over, altså hvad jeg deler. Her forleden, der lod jeg være med at dele noget, som jeg oplevede. Jeg deler jo tit, altså hvad jeg oplever i mit liv, især hvis det er... Altså typisk, hvis det er relevant i forhold til ligesom det digitale, som er mit område. Men jeg går rigtig meget op i service også, og hvordan man ligesom holder på brugeren og på kunden, og branding og alt det her. Det er ligesom det felt, jeg arbejder med, så det er typisk det, jeg deler noget om. Jeg havde en oplevelse i en taxa, som jeg valgte ikke at dele på Twitter dengang. Men nu fortæller jeg det simpelthen. Men grunden til, at jeg ikke valgte at dele det, det er jo fordi, jeg tænkte, jeg magter simpelthen ikke den altså det, den støj, det kan give, og det vil kræve af mig at svare på de svar, som der vil, altså den respons, der vil komme. Men det, der sker, det er, at jeg sidder i en taxa, og så siger taxachaufføren, jeg spørger altid taxachauffører, hvordan de forholder sig til Uber og sådan noget. Ikke? Mm. Og så siger han, jamen vi har lige så god service, altså mindst lige så god service, og det har vi altid haft. Og hvis man gerne vil have en hvid taxachauffør, så skal man bare bestille en H.C. Andersen taxa. Og så siger jeg bare, det synes jeg lyder lidt racistisk, det du sidder og siger der. Nå, men det er der jo nogle gamle damer, der har brug for og sådan noget. Ikke? Og jeg har altid troet, det var sådan en urban myth, noget, der blev behandlet i et klovnafsnit, men det findes simpelthen. Altså, man kan ringe ind og bestille H.C. Andersen taxa, og så får man en hvid taxachauffør. Mm. Og det valgte jeg så på det tidspunkt ikke at skrive, fordi jeg netop havde den her refleksion omkring det. Så googlede jeg der og så, der var skrevet artikler om det, og sådan, så det var ikke sådan, fordi det var sådan en ny ting, men jeg tænker bare igen det her med, når man siger noget, og det kan godt være som helt almindelig menneske, man siger, ej, jeg havde bare en helt vildt dårlig oplevelse i Irma, eller hvad man nu har haft, at det så bliver ud af proportioner, fordi det så der kan komme shitstorm ud af det.
Mm. Ja, ja, og nu har det også været hele din, altså du har været meget i bræschen for Uber og taxa og det hele taget, og jeg er begge to profileret. I er eliten på folkemødet, som man siger.
ja, klart. Ja.
Men det er noget af det, som jeg ligger i tal op. Altså, det er jo et folketag, kan man sige. Det, folk må selv bestemme, hvad det ligger i det. Men noget af det, jeg ligger i det, det er det her med, jamen, tænk over, hvad er det, det gør for en forskel i verden, de ord, du sender ud. Mm. Og hvad ville det have gjort for en forskel? Ville der bragt noget positivt med sig, at du havde skrevet, åh, her, mega racistisk fænomen. Skal vi ignorere det? Nej, skal vi ikke. Skal vi blæse det op? Nej, det vil heller ikke lyst til. Hvad fanden skal man så gøre?
Men det er lige præcis det. Altså, det var den situation, jeg var i, for jeg har det sådan, jeg gider ikke være i et samfund, hvor man kan bestille en racist-taxa.
Nej, præcis.
Altså, så jeg har lyst til at pege på, at det her, sådan skal det ikke være. Ikke? Men samtidig, altså, så nogle gange bliver jeg også bare...
Jamen, sådan har jeg det også. Altså, jeg magter det ærligt talt ikke rigtig altid. Og jeg sidder tit, hvis der er et eller andet, som jeg er faldet over, eller noget, jeg har oplevet, og tænker, har jeg lyst til at bruge de næste 2 timer af mit liv på at sidde på Facebook og svare, fordi det kommer det til at kræve. Det er ligesom min gode ven Abdel, Aziz Mahmoud, som også på et tidspunkt har sagt til mig, at han var også sådan... Jamen, han ved, at hvis han skal poste et eller andet, så er han nødt til at afsætte noget tid til at svare på det efterfølgende. Mm. Fordi at nu er han virkelig profileret, og det er bare det er jo bare noget af det, som man også altså lidt må tage med sig, fordi jeg kan godt forstå, at når man poster noget på sociale medier, og man har en following, og man har valgt at profilere sig selv, så må man også på en eller anden måde forvente, at man skal svare. Men for mig er det tonen, der bliver skrevet i, til tider til mig. Det skal lige siges, det er ikke altid overhovedet, og det er ikke et udtryk for flertallet, der gør det. Men det er for mig den der... Jeg har ikke lyst til altid nu at have en holdning. Jeg har færre holdninger, skarpe holdninger på nettet nu, end jeg havde for 2 år siden. Fordi at jeg bare har fået rigtig mange kællinger og fisser ind i mit hoved. Ikke fysisk.
Det lyder ellers sjovt. Wow.
Men som jeg faktisk bare ikke rigtig magter mere. Altså fordi at jeg bliver lidt træt.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i mit køkken her i København, der har jeg Sandy Vester og Anne Frost. Og vi har jo snakket lidt om tonen, som vi gerne vil have talt op på de sociale medier. Men det, der jo også sker på de sociale medier, det er jo det her med, og der ved jeg, Sandy, du har fundet en artikel, som handler om, at de her hadegrupper, eller er det mere sådan noget hate porn, eller hvad kalder man det, hvor drenge de sidder og deler billeder af piger til hinanden.
Mm.
Der hver femte dreng, teenage-dreng, har været med i sådan en gruppe.
Ja. Og
hver tiende pige.
Og så det er altså blandt folkeskoleelever, når man så kommer i gymnasiet, så falder det til 3% blandt piger. Ikke? Men det synes jeg bare egentlig var... Jeg fandt den i morges, inden jeg selv skulle sende radio og tale om den i radioen, fordi jeg synes egentlig bare, at det var... Jeg var overrasket over tallet, vil jeg sige. Hver femte synes jeg er rigtig meget.
Anne, du lagde mærke til i artiklen, at der står, at forældrene skal på banen.
Ja, og det lyder jo også, det lyder jo også rigtigt. Jeg anser bare forældre som rookies på sociale medier. Altså, jeg er i tvivl om, hvad forældre, udover naturligvis at komme med grundlæggende værdier og en indstilling til, hvordan vi skal sameksistere, hvad de så egentlig kan gøre i forhold til at blande sig på, på sociale medier. Altså, hvornår bliver de curling? Og hvornår går de ind og blander sig i noget, som egentlig er normale konflikter, nu bare i en digital kontekst, som der altid har været blandt unger? Altså, mine forældre blandede sig sgu da ikke i noget, da jeg gik i folkeskolen.
Men der har jo også altid været klikker, og nogen, der blev holdt udenfor, men nu er det jo bare organiseret.
Nu vil jeg også sige, at hvis jeg havde, lad os sige, jeg havde en søn på 14, som stod på gaden og kaldte en eller anden dreng for en idiot, eller en pige for en killing, eller noget, så ville jeg gribe ind med det samme. Og så synes jeg egentlig, at det kræver jo lige, at de der forældre finder ud af det, kan man sige. Men så kræver det jo, så vil jeg helt klart tage en god snak med ham, eller hende for den sags skyld, hvis jeg havde en datter, der gjorde det der. Så en god lang snak med dem, fordi at jeg kan faktisk huske, jeg var ung, dengang, at man sådan første gang havde mobiltelefoner. Og det vil sige, jeg gik i folkeskole.
Det var vi allerede.
Og da jeg var i... Ja, der var...
Så vi var lidt ellers.
Nå, altså, årstal fornægter sig jo bare ikke. Og der kan jeg huske, at i omkring en 7. klasse, der fik jeg faktisk sådan nogle sms'er fra. På det tidspunkt fandtes der sådan nogle sider, hvor man kunne skrive sms'er fra ind på nettet, hvor man så ikke kunne se, hvem det var, der havde skrevet det. Det var sådan et vist antal gratis sms'er, man kunne få om måneden. Og der fik jeg faktisk nogle sms'er, da jeg gik i 7. klasse eller sådan noget, omkring nogle grimme ting, som der var en eller anden, der skrev til mig. Jeg havde en mistanke om, hvem det var, men jeg vidste jo ikke rigtigt, hvem det var. Og det kan jeg huske, det var så ubehageligt. Altså, det var simpelthen så ganske ubehageligt. Så det er derfor, jeg egentlig bare synes, at det er så vigtigt, at vi taler om det her. Fordi det er så frygteligt at gå rundt og ikke vide. Et er, hvis der er nogen, der skriver noget til mig. Jeg ved i det mindste, hvem det er. Og det er ikke nogen af mine venner, der gør det.
Og du er også ved at være stor.
Præcis. Ved at være. Ikke helt endnu.
Jeg kan huske dengang, jeg var altså analog teenager. Der var der en episode, som jo var en eller anden form for mobningsepisode, hvor nogen, jeg kendte, men jeg vidste ikke helt hvem, kom forbi mit hjem med en gave, med en bluse i, var det faktisk, altså ikke en særlig pæn bluse, jeg ved ikke rigtig, hvorfor det var en bluse, men så stod der, at det var fra en fyr i min klasse, som var vild med mig. Mm. Så det var hverken en fyr, altså det var ikke fra ham, og det var, altså, det var jo en joke på både ham og mig i virkeligheden, ikke? Som var enormt ondskabsfuld, og jeg kan huske, at jeg blev bare vildt ked af det, fordi der var dem, der havde konspireret. Jeg vidste, det ligesom var en gruppe af mennesker, der havde konspireret mod mig, bare for at være onde, ikke? Altså bare for at være ondskabsfuld. Og de er fandme ondskabsfulde nogle gange, de der unger der, ikke? Mm. Men Anne, der har jeg det sådan lidt, jeg er enig med dig i, at forældrene er digitale rookies, men samtidig som forældre, så har vi jo også bare et helt grundlæggende forældreansvar, der er universelt, der handler om, og opdrage vores børn til at blive nogle ordentlige mennesker.
Fuldstændig enig. Altså, det er jo ikke overhovedet et forsvar for hverken mobning eller høvisk tale eller noget som helst andet. Folk skal tage sig sammen og gøre sig umage med at samme eksistere, uanset hvor gammel de er. Men det, jeg mener, det er, at der er forskel på at høre og få at vide nogle andre forældre, at dine unger, de står nede på gadehjørnet og er nogle svin over for de andre. Og så på at tage et aktivt valg, der hedder, nu går jeg ind og blander mig i dit online forum. Nu går jeg ind, måske uden din velsignelse. Mm. Fordi jeg vil være sikker på, at der ikke sker noget, der ikke skal ske. Altså, den der grænse, den synes jeg er speciel. Jeg synes i hvert fald, jeg tror, når mine unger bliver så gamle, at jeg skal den vej, så skal jeg i hvert fald have noget hjælp til lige noget sparring på, hvordan fanden. Altså, selvfølgelig
helt klart, tale
om
det. Der er jo noget, der hedder privatliv, og der er jo noget, som hedder, at ens mor i gamle dage heller ikke skulle gå ind og rydde i ens dagbog, for eksempel. Og heller ikke skulle gå ind og læse, hvad man skrev til...
Det er da sådan, efter en, når man hang på gadehjørnerne.
Præcis.
Man skal ikke gå ind på børns Facebook.
Det må man aldrig nogensinde gøre. Men så, til gengæld, så kan man jo have snakken med sine børn. Ligesom, hey, har du haft en fed dag i skolen? Så kan man spørge, har du oplevet noget på nettet i dag, som gjorde dig ked af det? Eller som gjorde et eller andet inden i dig, som du kunne mærke på en eller anden måde. Og så kan man ligesom åbne den der, så man får en åben debat om det, i stedet for, fordi jeg tror alle sammen godt, vi ved, at hvis der er nogen, der begynder at snage deres børns sociale medier, så lukker børnene i med det samme. Ikke?
Men vi så lige hævet den helt ud af en digital tidsalder, og så tilbage til ganske almindelig analog forældrehed?
Jeg tror faktisk, der er en rigtig meget almindelig analog forældrehed. Det er også ligesom den der med, mit barn bruger bare helt vildt mange penge på computerspil, og jeg kan slet ikke styre det. Jamen, så snak dog med dit barn om, hvordan de administrerer deres penge. Ikke? Altså, det er jo ikke computerspillets skyld, eller App Store'ens skyld. Eller, altså, så må man jo tage en snak om, hvordan man forvalter penge. Mm. Vi skal over til noget andet.
Yes.
Jeg lavede et tweet for 2 dage siden, tror jeg, hvor jeg skrev, at de sociale medier, de fucker med timelinen. For de har jo nogle algoritmer, der gør, at der kommer gamle tweets, som måske har været nogle populære tweets, eller posts på Facebook, bliver ligesom pludselig hævet op. Men så er de jo uaktuelle, fordi de er gamle. Og jeg mener jo, at især Twitter er meget realtidsmedie, så jeg har ikke brug for at se de gamle tweets, fordi de tit er outdated. Og det var der åbenbart altså vældig konsensus om på Twitter. Jeg tror faktisk, det er rekord. Det er 284 likes, den post har fået. Har I oplevet det? Altså, der er mange, der er træt af det.
Altså 284 likes? Nej. Janne, det har vi ikke.
har du oplevet af det? At du får kastet nogle gamle tweets i hovedet, som simpelthen ikke har nogen relevans mere, som handler om en eller anden fodboldkamp i sidste uge.
Jeg hader det. En af de ting, jeg virkelig holdt af ved Twitter, det var, at jeg kunne starte, hvor jeg sluttede, og så kunne jeg bare... Mm. Altså, jeg er meget selektiv med, hvem jeg følger. Altså, ikke på sådan en connectivity policy, at jeg skal have lavet børn med folk, før at de kommer ind med mit nej. Men det skal være folk, der giver mig noget. Mm. Og det er derfor, jeg elsker Twitter i forhold til sådan noget som Facebook, det er, at der kommer ikke de der sociale forviklinger. Det er okay at sige, lige nu er du ikke aktuel for mig, for du er på barsel, og du skriver lige den tand mindre om ledelse, end du gjorde, før du gik på barsel. Ikke? Ja. No hard feelings, du kommer tilbage igen, når du kommer tilbage igen, når jeg kan se dig under hashtagget. Ikke?
Ja, klart, og så er det lige præcis, jeg synes, det er så irriterende, at min timeline bliver fucket så meget op. Og så synes jeg, det er irriterende, at der også er begyndt at komme sådan noget, og det har været der et stykke tid efterhånden faktisk, det der, hvis du missede
jamen, det,
det
jeg mener.
Som lige pludselig ryger ind, hvor jeg bare sådan, jamen hvis jeg missede det, jeg havde nok ikke misset det, hvis det var vigtigt nok for mig, fordi jeg er sådan en, der tjekker min timeline minutiøst, hvilket betyder, at jeg kommer til at se de her tweets.
Jeg synes, det er lidt belærende, den der, hvis du missede det, det er sådan lidt, altså, at vi har problemer nok i forvejen med FOMO, ikke? Altså, så der, vi har ikke brug for, at der er sociale medier, der binder os om, når vi misser
noget. Og så er jeg også begyndt at få rigtig mange tweets fra folk, som jeg ikke følger inde i min timeline,
ja, altså,
fordi
der liked
at der er andre, som liker dem ind. Ja. Det synes jeg er så ganske irriterende. For der er jo en grund til, at jeg har opbygget lige præcis min timeline, som jeg gerne vil. Det kan man jo så tale om, fordi så har jeg opbygget ligesom min egen social media bubble inde på Twitter.
Ja, ikke? Ud af
men præcis, det er præcis. Det, så er der nogen, der må skrive nogle grimme beskeder til mig omkring det.
Positivt i det her, den her debat er, at der er mange, der forholder sig til det, og jeg har fået masser af tips til, hvordan man kan undgå det. For der er sådan nogle tredjeparts apps og plugins og ting, man kan bruge, som sørger for, at det kører kronologisk. Jeg bruger selv Hootsuite på desktoppen, og der kan man jo, der får man det bare i en kronologisk rækkefølge.
Men det er med til at afdemokratisere et ellers mega, mega fedt demokratisk medie, fordi så er det lige pludselig, at du skal være tech, digi, com, whatever, so me of doom, før du kan administrere og være der.
Mm.
Ikke? Altså det min børnepsykologveninde, som egentlig synes, det kunne være meget fedt at deltage i nogle diskussioner omkring børnepsykologi på Twitter. Hun skal ikke til at sætte sig ind i tredjeparts apps og i alt muligt andet nam, så hold det dog rent og lækkert, mand.
Og så betyder det jo også, at folk, der har rigtig mange følgere i forvejen, og folk og nogle virksomhedsgiganter rundt omkring, de er meget nemmere at komme ind i folks timeline, fordi der er mange flere, som liker deres tweets, end Paul i Sønderjylland, som i princippet også er mega interessant, men som kun har 100 følger. Og ham får jeg så ikke at se på samme måde. Og det synes jeg bare er en virkelig, virkelig skæv tendens inde på Twitter. Og jeg er virkelig ærgerlig over, at det også går den vej derinde. Fordi jeg kan huske engang, det kom på Facebook, at det lige pludselig ikke var kronologisk mere. Der var altså min verden gik under. Jeg synes, det var så irriterende. Og jeg synes stadig, det er irriterende den dag i dag. Og det kom på Instagram. Og jeg synes, jeg har aldrig synes, det var fedt.
Tror I, det kunne ske, at der var en eller anden, der vågnede op og fik en epiphany hos Twitter og sagde, vi rykker det ud som en selvstændig funktion. Altså, så det bliver
slå
en...
det til?
Ja, lige så det bliver en... Jamen, det bliver et feed for sig, du har en almindelig timeline, og så hvis du har lyst, hvis du sidder og ikke har mere, og du bliver ved med at scrolle, og der kommer sgu ikke noget nyt, nu er alle dine følgere all talked out, så kan du lige gå over og se, jamen, ting, som... er i periferien, og det du i forvejen følger osv.
Jeg håber, at
det er her.
Altså, Twitter lytter med, ikke?
Jo, kan du ikke skrive det på Twitter?
Nysgerrighedsfeedet. Havde de i øvrigt ikke det engang?
Jo, jeg tror, de havde det på et tidspunkt. Lige da de reklamerede for, at de ville komme med de der fucked up timelines, skulle jeg til at sige.
Explore-feedet.
Ja, agtigt. Ja, jeg render det
ikke. For udvide din højsagt-feedet.
Jeg vil så sige, at man behøver ikke at være fuldstændig vanvittig social media expert of doom, som jeg tror, du sagde. Man skal bare kigge i elektroniste show notes, hvis man vil have navnene på nogle af de her tredjeparts apps, hvor man kan gøre det her, hvis man er træt af det. Så propper vi dem simpelthen derind. Der er en anden ting, der faktisk også er blevet ødelagt, og det er hitlister, Sandy.
Ja, det er meget sjovt. Nu jeg sidder og arbejder med musik til hverdag på DR's P7 Mix, og det betyder, at jeg følger ret meget med hitlister, og hvem der ligger nummer et rundt omkring, og så videre. Og især rigtig meget i England og i USA, som ligesom er de store hitlister. Og igennem tiden, så har det jo været ret prestigefyldt at ligge på de her hitlister, og det er det sådan set stadig. Streaming har bare fucket hitlister op. For eksempel, et godt eksempel, da Ed Sheeran, han udgiver et nyt album i starten af marts.
Hvad hedder han?
Ed Sheeran. Ed Sheeran, ja.
Hvorfor tror jeg, han hedder Ed Sheeran? Nej, det er bare mig så.
Der er en musiker, der hedder Mike Sheridan.
Jeg har ikke radiovært på en musik.
Nej, præcis.
Men han vil gerne kendes det andet. Hvad ordet?
Ja, sig det videre. Der udgiver han en plade, der er 16 sange på.
I'm in love with the face of you.
Ja, tæt på. Det
var ham, ikke?
Jo, præcis. Og der er der 16 sange på den her plade, og samtlige 16 sange går ind på Englands top 20, så da man hører hitlisten i denne uge, der er man jo nærmest bare til lyttesession med Ed Sheerans nye album. Der ligger 4 andre sange i top 20, og så er det ellers kun Ed Sheeran. Og Justin Bieber havde gjort noget lignende, da han i 2015 udgiver sit nyeste album. Det vil sige, at fordi at vi, når der udkommer en plade, så går man jo bare ind og streamer sange. Man går ikke ud og køber en single. Man går ikke ud på den måde mere. Når, i gamle dage, man købte et album, man hørte hele albumet, så røg hele albumet jo ind på en album-hitliste. Så det vil sige, at streaming, såsom Spotify, har ødelagt hitlisterne i dag, fordi når der er nogen, der udgiver et album, som er så populært, som Ed Sheerans er, og der er rigtig mange fans, som streamer hele albumet, så ryger alle sangen ind på hitlisterne. Og det betyder bare, at
der ikke er, altså i gamle dage var det jo sådan singles, der hittede, ikke, fra et album. Men nu er det jo baseret igen på algoritmer.
Og det betyder også, at når der så er en sang, som ligger nummer et, det var Drake, der lå nummer et sidste år i USA. Jeg tror, han lå der sådan noget 10 uger i træk. Fordi at folk bare streamer den. I stedet for, at der er sådan lidt en større udskiftning i det. Og det betyder bare, jeg er bare sådan en type, der altid har gået ret meget op i hitlister. Det synes jeg er ret sjovt, hvilke sange er populære rundt omkring. Det er vildt svært at finde ud af nu, hvad der egentlig er hoved og hale i de der hitlister. Så det er virkelig sådan en...
Hvad kan man gøre så for at altså, få nogle fede hitlister? Det jeg personligt gør, det er jo, jeg faktisk går på Spotify og kigger på altså sådan anbefalede ting.
Mm. Ja,
men det er vel også netop lige præcis en, altså hvis man går på en almindelig hitliste, så er det vel også lige præcis det, man rammer, men der er jo sådan nogle forskellige ting, der bliver anbefalt.
Altså man kan sige, at hvis der er en sang, der er populær nok, så skal den jo nok ryge længere op, men ellers så synes jeg egentlig, at Spotify faktisk er blevet relativt gode, når man har lyttet til en sang, og din playliste så slutter, så anbefaler de dig noget lignende efterfølgende, og det synes jeg faktisk, at de er blevet bedre til. Der kommer virkelig nogle meget flere kvalificerede bud.
Noget bedre.
Ja,
altså jeg husker, da alle mine anbefalinger var enten noget anal cunt eller stirrosen. Du har
hvad
hørt
siger det om dig?
Og Johnny Cash, måske du også har lyst til at høre stirrosen.
Altså man kan jo stadig gå ind og finde ny musik rundt omkring og så videre, men for sådan en musiknørd, som bare altid har gået ret meget op i hitlister, så er det bare sådan en fundamental ændring, at hitlisterne lige pludselig er baseret på noget andet, og nu skal man så finde ud af, hvad man så skal gøre med hitlister i fremtiden, fordi at det går jo ikke, eller også så går det, det er svært at sige, men det går jo bare ikke rigtigt, synes jeg ikke rigtigt, at der en gang om året udkommer så stort en plade, at den bare overtager en hel hitliste. I princippet er det meget sjovt, men jeg synes også, at det er lidt misvisende.
Men er det ikke bare en uge? Altså...
Ej, det er det ikke. Det tog helt klart længere tid. Men det er der, hvor det er, sådan, det er vigtigt for mig, og det er måske ikke så vigtigt altså for dig.
For Bon Jovi og mig. Nej, det er rimelig glad.
Jamen, det er også, fordi Bon Jovi ikke har udgivet noget særlig godt i rimelig lang tid.
Præcis. Næste emne.
Dette er Radio 24/7.
Det her, det er elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø. Jeg er vært på det her program hver uge. Og det her, det er faktisk det sidste sommerprogram, som vi sender inden sommerferien, og så er der en 6 ugers pause, tror jeg det er. Starter igen i august. 5 ugers pause, siger produceren. Og så går vi i gang igen i august og fortsætter selvfølgelig med at behandle digital kultur, som vi jo ellers gør hver uge i løbet af året med mig. I dag der har jeg Sandy West og Anne Frost. Og Anne, du er jo ledelsesrådgiver. Mm-hmm. Jeg ved, at du har en holdning til det her med, at når man er ansat i en virksomhed, om man er aktiv på sociale medier, så kan man blive en form for gissel altså i virksomheden i forhold til den adfærd, man nu har på sociale medier? Prøv lige at forklare lidt om det.
Jamen det er ind under det begreb, der hedder employee advocacy, eller medarbejderambassadørskab, altså hvor der er mange marketingafdelinger og kommunikationsafdelinger rundt omkring i virksomheden lige nu, som synes, at det er mega fedt, at de kan se i rapporterne, at autenticiteten, den er hos medarbejderen. Vi stoler ikke på logoet, vi stoler ikke på autoriteterne, nej, vi stoler på folk på peer level. Og derfor så skal medarbejderne være brandbærer. Og det i og for sig er rigtig fint, hvis man starter der, hvor man skal starte. Altså med at have nogle fede produkter og en fed arbejdsplads, der er ved at blære sig med. Men hvis man starter med at sige, hey, vi har produceret sygt meget corporate ligegyldig content. Og nu laver vi en konkurrence om månedens medarbejdernål til dem, der deler mest. Og i øvrigt så kigger vi skævt til dem, der ikke gør. Så er det måske ikke så god en idé. Og så synes jeg, det er meget interessant det her med, at når vi har rapporter, der viser, at det er der, troværdigheden er størst, det er hos almindelige mennesker. Nu kan jeg ikke se de der gode øjne, jeg laver, men hos medarbejdere. Så er det meget interessant, om vi så bare lige lynhurtigt på 4 måneder får det til at løbe ud i sandet, fordi vi så får overbrugt de her almindelige mennesker, eller vores allesammens almindelige private profiler, med corporate ligegyldig content.
Fordi folk måske er rimelig hurtige til at læse, at hvis der er en eller anden medarbejder, som konsekvent deler links fra deres arbejdsplads, så er det måske ikke altid af en oprigtig interesse, så er det måske mere sådan et vanvittigt ambassadørskab for sin virksomhed eller
hvad? Ja, man kan sige, hvis jeg var helt vild med at følge, hvad der sker generelt i DR, så fulgte jeg nok DR i stedet for at følge dig. Jeg vil høre, hvad der sker med dig, når jeg følger dig. Mm. Det er dig, jeg er interesseret i. Og der kan jo så godt være, at der er noget, hvor du, lad os tage det over i en LinkedIn-regi og sige, at du kommunikerer omkring dit arbejde. Haha, som om du har været på LinkedIn de sidste 3 år. Nå, men det var bare sådan principielt, kunne man
vi
godt forestille
sig. Vi vender tilbage til LinkedIn
lige om senere.
Og man kan sjove ting med LinkedIn, men det kommer vi tilbage til.
Okay, man kan sjove ting med LinkedIn, det glæder jeg mig til.
Ja, en helt ny verden. Men der kunne man jo godt forestille sig, at altså, Christiane er der også indimellem, og skriver ting på LinkedIn omkring det, hun beskæftiger sig med i sit liv, og som er interessant, og som er berigende for os, der
det
har været
det er ikke mit liv, det er mit arbejde, jeg skriver på.
I dit arbejde, ja. Som jo ikke er en del af dit liv.
Komplet separeret størrelse.
og som er berigende for os, der har valgt dig til i feedet. Ikke? Mm. Men hvis du begyndte bare at skyde med spredhavl med 24-7 corporate content, som ikke handlede noget som helst omkring det, som er unikt ved dit arbejde, så vil jeg mute dig. Altså, så vil du
det er
være
faktisk derfor,
for mig.
Jeg har været meget insisterende på at dele alt op. Altså, så der er en Radio 24-7 Facebook elektronister side, og der er en elektronister.dk, som er bloggen, og så er der en Christian Vejlø page, og så er der en Christian Vejlø Twitter-profil, og en elektronister Twitter-profil, og en Radio 24-7 elektronister lyd Twitter-profil. Det er simpelthen, fordi jeg synes ikke, dem, som gerne vil følge radioprogrammet, skal være tvangsindlagt til at høre tosset ting, jeg ellers går og laver.
Men det er jo sjovt, det er jo så også, I to er jo også i en situation, hvor I er produktet. Mm. Altså, det, og, ligesom fodboldspillere også er, ikke? Og det er jo et fortal af os, der er det. Så det er en helt speciel situation med jer også, hvor jeg også kan forestille mig, at der ligger nogle konflikter i, jamen, hvor meget kan man som virksomhed bede jer om at stille jeres personlige profiler til rådighed? Både på jeres niveau, men måske også...
Men det er jo meget attraktivt for en virksomhed, hvis de... Altså lad os sige, det er et tv-program på Danmarks Radio, hvor de hyrer en kendt person til at være vært på det her program. Så vil jeg jo sige som rådgiver til tv-stationen, altså til hvordan de skal drive deres digitale strategi, vil jeg sige, at de skal sørge for, at det er en del af dealen, at det her menneske skal være med til at promote programmet.
Mm-hmm. Ja.
Det er ikke nødvendigvis så fedt for mennesket. Der skal man jo finde en balance også, hvor det menneske, der skal promote det, altså hvor det giver mening, og hvor det er autentisk og sådan noget. Men hvis man er afsender på noget, så kan jeg godt forstå, og jeg synes, der er god pointe i at sige, jamen altså... Så er du med til faktisk at markedsføre det her.
Men der tænker jeg også, at i forhold til det, så tænker jeg også, at man som det menneske, der bliver hyret, tit har en interesse i at promovere programmet, fordi at det er jo ens program, og man har brug for, og man har lyst til, at folk skal se det, og ens følgere skal se det. Når jeg for eksempel laver radio på DR, så tweeter jeg det tit om et eller andet, jeg har lavet om morgenen i radioen. Eller noget, jeg laver real time. Ikke fordi jeg forventer, at der lige pludselig så kommer 10.000 lytter ind overhovedet på nogen måde, og lige pludselig lytter. Men mere bare fordi, jeg har en begejstring for det, som jeg går og laver derinde. Så det tænker jeg, man har. Jeg har en interesse i. Men der er det vigtige er, at der er aldrig nogensinde en arbejdsplads. Det er, jeg har aldrig nogensinde kommet og sagt til mig, at det var et krav, at jeg skulle gøre det. Det er noget, jeg gør ud af egen frivillige. Og så tror jeg bare på netop, at det bliver meget mere autentisk, når jeg gør det af egen fri vilje, fordi så er det jo spontant, og så er det jo, fordi jeg er begejstret over noget i øjeblikket.
Det er også i virkeligheden altså ret specifikt, når man taler om medier og folk, der er i medierne og folk, der er journalister, er det jo noget helt andet end alle mulige andre mennesker, der har andre jobs, som ikke handler om ekstern kommunikation, men hvor de så alligevel bliver tvunget ind i, som du siger, en eller anden form for gidselsituation, hvor de skal sidde og kommunikere eksternt på vegne af virksomheden. Det er jo ikke helt det samme som at være et mediemenneske, der i forvejen kommunikerer.
Men det der gælder, når du siger det der med, at hvis man er digital rådgiver og så videre, det skulle skrives ind i kontrakten og bla bla bla. Altså der vil jeg sige, så vil jeg starte der, som med alle mulige andre medarbejdere og hele altså employee advocacy tilgang og sige, okay, så før vi begynder at producere noget, som vi godt vil have skubbet, så starter vi med at tale med vedkommende om, hvad for nogle kanaler er du på? Mm. Hvordan er din profil? Hvad har du? Hvad er du tryg ved at dele? Hvad mener du er relevant for dit netværk? Hvad kunne du godt tænke dig, hvis vi skal lave et samarbejde her? I stedet for at starte i marketing. Altså det er
godt, Tim.
Employee advocacy ud af marketing. Marketing ud af byen.
Men nu skal vi altså over til, hvad man kan bruge LinkedIn til.
Ja, jamen, der er jo ingen grænser.
Der er ingen grænser. Der er mange af os, der har stødt på det her lidt underlige fænomen, synes jeg. Altså, jeg synes, det er meget fint det der med, at man kan gå ind og anbefale. Altså, hvis man har arbejdet sammen med en, man synes er dygtig, så kan man gå ind og simpelthen skrive en decideret anbefaling, at det her, altså, jeg havde en rigtig god oplevelse med den her person. Men så er der det andet, der hedder endorsements,
ja,
som er alle mulige random ting, som folk går ind og siger. Altså, at Sandy er, skal endorses for social media, for digital strategi, for, og så videre. Så går det op for mig. I fortæller mig, at man kan bare oprette de der.
Ja,
ja det kan.
Altså,
jeg siger, havde på et tidspunkt en virkelig sjov Twitter-snak sammen med nogle andre sweeps. Og der er der så en, som skriver noget, der er virkelig træls. Hvorefter jeg skrev, at vedkommende var en lyseslukker, og at hvis vedkommende skrev lyseslukker på LinkedIn, så skulle jeg nok gå ind og endorse vedkommende. Det, der så sker ikke så lang tid efter, det er, at der simpelthen er oprettet en kategori for vedkommende inde på LinkedIn, hvor jeg kan gå ind og endorse vedkommende som lyseslukker. Og det er jo så nok også det eneste, jeg har brugt LinkedIn til de sidste 3 år.
og der kan man så se så utallige mange kategorier, der kan blive oprettet der. Og man kan på den måde virkelig lave pranks / trolling på folks Twitter eller LinkedIn profil.
At vedkommende, som har profilen, skal godkende de oprettede kategorier. Ja.
Det skal man
kan ikke bare gå ind og sådan pådutte dig, fordi jeg synes, at jeg er klart mere på LinkedIn.
men jeg havde den også, der skete også det på Twitter, at jeg var inde i en anden. Det var fordi, der var en anden næsten journalist på Berlinske eller en anden unavngivende avis, kom jeg vist den navngivende lidt, der havde skrevet om, at LinkedIn var blevet det nye Tinder. Og det var på sådan et spædt grundlag, fordi der var en eller anden russisk spam-profil, der havde...
Igen nogen, der havde udråbt en tendens, uden at det sådan en
jeg vil så sige, at jeg har faktisk hørt mange, der har fået altså, frække tilbud via LinkedIn. Eller ikke frække tilbud, mere sådan noget med, skal vi drikke en kop kaffe og snakke om strategi, hvor det bare overhovedet ikke er strategi, der skal tales om.
Okay,
jo. Men hvor end der er mere end 2 mennesker til stede, er der jo kemi og liderlighed. Altså, det er ikke serien for LinkedIn, tænker jeg.
Altså, vi er 5 herinde lige nu.
Okay, mærk det.
Okay, nu sagde du, nu hænger den bare i luften på en eller anden måde. Ja, okay.
Ja, tilbage til, I troede med det, så det var jeg sådan lidt sur over på Twitter, og synes at det var måske et spædt grundlag at udråbe det som det nye Tinder på. Hvorefter at en type, der hedder Michael Lemberg, han så gik ind og oprettede online dating som en skill på min LinkedIn-profil. Det er god humor. Den
ja,
udkendte.
Men det tænker jeg også i forhold til, nu er jeg ikke særlig meget på LinkedIn. Det vil være synd at sige, at jeg er der tit. Og set udefra, så er det ikke sådan lidt et miskmask at komme ind i på LinkedIn, at det så bliver sådan lidt for sjov, eller hvad? Eller er det mig, der tager fejl af LinkedIn? Ja, udefra set, så er LinkedIn for mig rigtig meget noget med blå skjorter og slips.
Det er og også mega
sjovt. Det er derfor LinkedIn trænger til lidt pranks.
Ja, okay, klar.
Præcis.
Ja.
Altså for mig er LinkedIn en af de steder, jeg lærer mest. Altså det er mit faglige nyhedsfeed. Jeg har designet mit feed, så jeg følger alle mulige folk, som har en beundringsværdig begavelse. Og skriver fede ting og fede artikler fra hele verden, som jeg er inde og læse der. Men udover det, så er der så også ligesom på Twitter alle de der dagligdags, jeg synes det om det, og så synes jeg det her om det her, og noget de der tråde, som er diskussioner og faglige meningsudvekslinger, som virkelig, virkelig trænger til noget sex. Altså, eller noget kærlighed, eller en anden fagskjorte. Altså, der er et eller andet omkring hele det her begreb professionel, som bare stinker, altså som gør, at folk de begynder at tale på den måde, at de indleder sætninger med, ja, men i henhold til tidligere. Ja,
altså, jeg tror, det er derfor, jeg ikke er der. Fordi jeg falder lidt.
Men jeg forstår heller ikke, hvorfor folk... Altså, hvorfor vil man lave den her... Altså, jeg kan godt forstå, at man er i forskellige situationer, og det gør, at man har forskellige adfærd. Men vi er jo mennesker, ligegyldigt om vi er B2B eller B2C, så jeg kan slet ikke forstå, hvorfor folk prøver at tale voksen på den måde.
Nej, præcis. Jeg har tænkt lidt, at hvis jeg kommer på LinkedIn, så bliver jeg ægte set som gøjler. Og det bliver nok lidt i forvejen. Og det magter jeg ikke at få sådan et prædikat på mig 100%.
Altså, det er faktisk lidt det, jeg lever af. Grunden til, at folk de hyrer mig, det er fordi jeg er en gøjler på LinkedIn.
Altså. Ja, okay. Det er en måde at skille sig ud på. Væk fra de blå skjorter. Prøv at høre her, vi skal have anbefalet en app. Vi har appbefaling her til sidst i programmet. Og der skal du og jeg, Sandy, overbevise Anne om at bruge en ny app.
Ja.
Som jeg ved, jeg har brugt den i mange år, du har fundet den og er glad for den.
Jeg har næsten lige fundet den. Og den hedder Clue, og den er simpelthen... Det er primært et tip til kvinder, det her. Det bliver noget baks for mændene.
Mænd kan også bruge den til at få vigtige informationer.
Ja, præcis. Men det er simpelthen en menstruations-app. Og den, jeg har næsten lige fundet den for et par måneder siden, så jeg er jo ikke særlig gammel.
Du har ikke rigtig bygget din datamængde op endnu.
Nej, præcis. Jeg har ikke været igennem så mange cykluser, men det er jo simpelthen en app, som kan fortælle dig, hvornår du skal menstruere, og hvornår du får ægløsning, og det vil så også sige, hvornår du potentielt har humørsvingninger. Og nu er jeg sådan en, når jeg får menstruation, så får jeg ret vilde smerter. Så det betyder, at jeg kan... Jeg ved ligesom, hvornår jeg får de her. Så den dag, hvor jeg tænker, at der får jeg min menstruation, der behøver jeg måske ikke pakke en dag. Der kan jeg måske bare tage fri efter arbejde, fordi at jeg ved, at jeg får det der. Og på den måde, så kan jeg ligesom tilrettelægge min hverdag.
Og for dig, Anne, var det sådan en helt ny ting?
Jeg har ikke menstruation, det har jeg haft i nogle år. Og efterhånden vil jeg vende mig til på den måde, at jeg egentlig ikke føler, at jeg har et stort behov for bare at indsamle data og bygge min cyklusdata op i en kæmpe database.
Det er jo en skønt self-tracking app, det her, hvor man kan se, altså, hvor mange dage man menstruerer, hvor meget man menstruerer.
Det er godt, så altså, det.
Ja, præcis, man det kan... var meget, om det gjorde ondt, og så var der på et tidspunkt, hvor jeg havde tækket en masse forskellige bokse af, fordi det gør du også. Så tækker du af, har du ondt i dag? Hvordan er din energi?
Og blandt andet, om man har ondt i brysterne, og det er illustreret ved sådan et ikon med et bryst med en gaffel på.
Ja,
præcis. Og så elsker jeg jo det også, at de der ikoner for, om man har meget energi, enten så er den sådan mega energisk, eller også er den sådan høj, eller også er den lav. Der er ikke nogen midt imellem. Så jeg ender tit i, fordi det er sjældent, at jeg står klokken 5 om morgenen hver dag, så det er virkelig sjældent, at jeg har sådan sygt meget energi, når jeg så skal tracke min menstruation. Så jeg ender tit i lav energi. Og det vil jeg så gerne sige. Der burde de lige at gå ind og lave en rettelse, så man kan ligge midt imellem. Men jeg synes, det er sygt smart, fordi at det betyder så, at så på et tidspunkt, hvor jeg havde skrevet et eller andet bla bla bla, så var der sådan noget, når 65% af andre brugere har haft det ligesom dig i dag. Og så tænkte jeg, okay, de har også haft mega ondt, og haft mega humørsvingninger. Og,
og man får simpelthen altså ret meget information om kroppen, og om altså de fysiologiske fænomener, der nu er omkring menstruation. Og så kan man jo også taste ind, om man har haft sex, og hvis man har haft beskyttet sex, så er der sådan en lille ikon med en mand med et slips på, og hvis det er ubeskyttet, så tror jeg, han ikke har slips på.
Jeg har ikke behov for den her
app. Sex med nogen fra LinkedIn.
Kan man se, om man har spist, spist æggemad med karse, eller om man har...
Det er en add-on, jeg synes, du skal foreslå.
Ja, det synes jeg også.
Det er i hvert fald den app, der hedder Clue.
Jeg synes, det er mega smart, og jeg tænker, det er genialt, jeg skal på ferie her til sommer, og så skal jeg finde ud af, hvor mange bind jeg skal tage med, for eksempel.
Det er en tip, der ryger lige ud til jer derude på den anden side. Jeg bliver så glad
og jeg
for
synes,
det.
Jeg er virkelig glad for den. Ikke, no bullshit. Jeg er virkelig glad for den.
Jeg bliver nødt til at sige, allersidst her, hvor vi skal slutte programmet, det er en dansk kvinde, der hedder Ida Tind, som faktisk har lavet den her app. De er i Berlin, og det går skide godt med dem. De har lige fået en masse penge. Så det er slet ikke dumt. Det er helt forretningsvinkel, som vi også godt kan lide. Men nu har vi snakket om produktet. Mm. Sandy West og Anne Frost, det har været en kæmpe fornøjelse at have herhjemme i mit køkken, og jeg har lyst til at snakke meget mere med jer, men tiden er gået, og sådan er det, når man også skal sende ud på radio, så kan man ikke bare sidde og snakke, ligesom hvis det var en podcast, hvor man synes, man havde mere at sige.
Tak, så, fordi, kom.
Tak fordi I var med, tak. Og Sandy West på Twitter og Anne Frost på Twitter.
Mm.
Og jeg synes, I skal gå ind og følge dem, og så kan I fange mig på Christiane Vejlo, og hele programmet her, det ligger på Facebook, Radio 24/7 Elektronister. Programmet var produceret af Ninette Birk.